Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Information Technology Project Management. Iisasyam na edisyon ni Cathy Schwalbe ay isang aklat-aralin tungkol sa pamamahala ng mga proyektong may kinalaman sa Information Technology o IT. Inilathala ito ng Cengage Learning noong 2018 at nakatuon sa paggamit ng mga kinikilalang proseso, kasangkapan, at teknik ng project management sa mga sitwasyong karaniwan sa software, sistema, network, at iba pang teknolohikal na gawain. Hindi lamang nito tinatalakay ang pangkalahatang pagplano ng proyekto. Binibigyang pansin din nito ang mga problemang mas madalas makita sa IT, gaya ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya, hindi tiyak na pangangailangan ng user, koordinasyon ng mga technical at business na tao, at mahigpit na ugnayan ng saklaw, oras, at gastos. May kasama rin itong pagtalakay sa Agile na paraan ng paggawa paggamit ng Microsoft Project 2016 at MindTap na online learning resources. Pangunahing layunin ng aklat na bigyan ng mag-aaral at nagsisimulang practitioner ng sistematikong pundasyon habang iniugnay ang kaalaman sa paghahanda para sa mga sertipikasyong tulad ng PMP at CAPM. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-aangkop ng mga prinsipyo ng project management sa natatanging kalagayan ng IT. Ang pangunahing halaga ng aklat ay ang paglalapat nito ng project management sa konteksto ng IT. Sa halip na ituring ang teknolohiya bilang ordinaryong proyekto lamang, sa isang IT initiative, maaring malinaw ang layunin sa umpisa, ngunit nagbabago ang detalye habang nadaragdagan ang nalalaman tungkol sa user, seguridad, integrasyon ng mga lumang sistema, o kakayahan ng bagong software. Dahil dito, hindi sapat ang simpleng paghahati ng trabaho at pagtatakda ng deadline. Kailangang matukoy ng project manager kung sino ang may otoridad magpasya, ano ang tunay na problemang lulutasin ng sistema, at paano pananatilihing magkakaugnay ang business objectives at technical decisions. Ipinapakita ng aklat na ang proyekto ay may life cycle mula sa pagsisimula at pagpaplano hanggang sa pagsasagawa, pagsubaybay, pagkontrol at pagsasara. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ginagawa nitong masusuri ang mga desisyon bago maging mahal ang pagkakamali. Halimbawa, ang maagang paglinaw ng pangangailangan ay nakababawas sa rework sa development. Ang regular na pagtingin sa progreso ay nakatutulong upang makita kung ang delay sa isang technical task ay maaaring makaapekto sa testing o deployment. Ang diin ay hindi lamang sa dokumento, kundi sa disiplina ng pagdedesisyon. Para sa mga organisasyong may limitadong tao at budget, ang malinaw na proseso ay paraan upang unahin ang trabahong may pinakamalaking ambag sa layunin ng negosyo. Ikalawa, pamamahala ng saklaw, schedule at gastos bilang magkakaugnay ng mga limitasyon, malinaw na inilalagay ng aklat ang scope, schedule, at cost management bilang magkakaugnay na bahagi ng pagpaplano at pagkontrol. Ang saklaw ay nagsasabi kung ano ang kasama at hindi kasama sa proyekto. Sa IT, mahalaga ito dahil madaling lumitaw ang mga dagdag na feature, report, integration, o pagbabago sa interface matapos magsimula ang trabaho. Kapag walang napagkasundo ang saklaw at proseso ng change control, maaring lumawak ang gawain ng hindi nadaragdagan ang oras, budget, o tao. Ang ganitong scope creep ay isang praktikal na dahilan kung bakit nahuhuli o lumalampas sa budget ang maraming proyekto. Kaugnay nito, tinatalakay ng aklat ang paghahati ng deliverables sa mas maliliit at mapapamahala ang gawain upang makagawa ng makatotohanan ng schedule at pagtantiyan ng resources. Hindi sapat ang paglalagay lamang ng petsa ng pagtatapos. Kailangang makita ang pagkakasunod, sunod at dependency ng mga gawain, lalo na kung hindi makapagsisimula ang testing hanggat hindi handa ang development output o test environment. Sa cost management, mahalagang pag-ibahin ang original na pagtatantiya, inaprubahang budget at aktual na paggastos. Ang punto ay hindi na laging eksakto ang forecast, kundi dapat may batayan ang pagbabago at mabilis makita ang variance. Sa paggamit ng ganitong mga plano, mas nagiging transparent ang trade-off. Kung may bagong requirement, maaring magpasya ang sponsor kung magdadagdag ng pondo, magpapalawig ng panahon, o mag-aalis ng ibang gawain. Ikatlo, stakeholder, komunikasyon, at pamumuno sa proyektong maraming magkakaibang interes. Binibigyang halaga ng aklat ang stakeholder management at komunikasyon dahil ang tagumpay ng IT project ay hindi nasusukat sa paggana ng teknolohiya lamang. Ang isang system ay maaaring technically maayos, ngunit hindi pa rin tanggapin kung hindi nito nasasagot ang proseso ng mga gagamit kung kulang ang suporta ng sponsor o kung hindi handa ang organisasyon sa pagbabago. Ang stakeholder ay maaaring kabilang ang sponsor, customer, end user, project team, supplier, operation staff, at management. Magkakaiba ang kanilang interes, antas ng impluwensya, at paraan ng pagtingin sa panganib. Kaya kailangang kilalanin sila ng maaga at planuhin kung anong impormasyon ang kailangan nila, kailan ito ibibigay, at sino ang responsable sa komunikasyon. Sa praktika, hindi pareho ang kailangan ng executive at developer. Ang executive ay karaniwang nangangailangan ng malinaw na larawan ng halaga, risk, budget, at milestone. Ang technical team naman ay nangangailangan ng tiyak na requirements, desisyon, at agarang pagluta sa mga hadlang. Iniugnay rin ng aklat ang komunikasyon sa pamumuno at pamamahala ng team. Ang project manager ay hindi laging direktang pinuno ng lahat ng miyembro, lalo na sa matrix na organisasyon. Dahil dito mahalaga ang negosasyon, paglutas ng conflict, aktibong pakikinig at pagbuo ng tiwala. Ang mga kasangkapang tulad ng status report, meeting at project documentation ay kapakipakinabang lamang kung may malinaw na layunin at nagre-resulta sa napapanahong aksyon. Sa ganitong pananaw, ang komunikasyon ay mekanismo ng koordinasyon, hindi dagdag na administratibong trabaho, ika-apat, kalidad at panganib, mula sa pag-iwas sa depekto hanggang sa paghahanda sa kawalan ng katiyakan. Ipinapakita ng aklat na ang quality management at risk management ay hindi mga gawaing ginagawa lamang kapag may problema na. Sa IT, ang kalidad ay hindi limitado sa kawalan ng bug. Maari rin itong tumukoy sa pagtugon ng produkto sa napagkasundo ang requirements, pagiging maaasahan, pagiging madaling gamitin, performance, at pagiging handa para sa operasyon. Dahil dito, kailangang isamang pamantayan ng kalidad sa plano at sa paraan ng paggawa, hindi lamang sa huling testing phase. Ang maagang pagsusuri ng requirements, review ng design, testing strategy, at pagsukat ng resulta ay nakatutulong na makita ang depekto bago ito umabot sa user. Kasabay nito, ang risk management ay sistematikong pagkilala sa mga pangyayaring maaring makaapekto sa proyekto. Maaring technical ang risk, tulad ng hindi tugmang system integration. Maari rin itong pang-organisasyon, tulad ng kakulangan ng available na subject matter expert, pagbabago ng priority, o pagkaantala ng vendor. Ang mahalaga ay hindi hulaan ng perpekto ang hinaharap, kundi tukuyin ang posibleng epekto at maghanda ng tugon. Ang isang risk register at regular na pagrepaso rito ay nagbibigay ng lugar upang iatas ang may-ari ng risk, bantayan ang mga senyales at magplano ng mitigation o contingency. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng risk at issue. Ang risk ay posibilidad pa lamang, samantalang ang issue ay problemang nangyari na at nangangailangan ng aksyon. Sa pag-uugnay ng quality at risk, itinuturo ng aklat na ang pag-iwas, maagang pag-detect, at malinaw na accountability ay karaniwang mas mura kaysa pag-ayos sa huling bahagi ng proyekto. Panghuli, agile na paglapit, paggamit ng Microsoft Project, at paghahandang profesional sa IT management, kabilang sa praktikal na katangian ng aklat ang pagtalakay sa agile na impormasyon at gabay sa paggamit ng Microsoft Project 2016. Mahalaga ang agile sa IT dahil may mga proyektong hindi agad lubusang nalilinaw ang lahat ng requirements, sa halip na ipagpalagay na hindi na magbabago ang plano. Ang agile na paglapit ay nagbibigay daan sa mas madalas na feedback, paghati ng trabaho sa mas maiikling yugto, at pag-aangkop batay sa natututuhan ng team at user. Gayunman, hindi nito inaalis ang pangangailangan sa pamamahala. Kailangan pa rin ang malinaw na prioridad, pananagutan, pagsusuri ng progreso, at kontrol sa mga pagbabago. Ang mahalagang aral ay piliin ang paraan ng paggawa ayon sa kalikasan ng proyekto, antas ng kawalan ng katiyakan at kakayahan ng organisasyon, sa halip na tratuhin ang agile bilang automatikong solusyon. Ang Microsoft Project naman ay inilalarawan bilang suportang kasangkapan sa pagbuo at pagsubaybay ng schedule, resources, dependencies at progreso. Hindi kayang palitan ng software ang maayos na scope definition o mahusay na paghatol ng manager. Ngunit kaya nitong gawing mas madaling makita ang epekto ng pagkaantala at pagbabago sa plano. Sa pagsasama ng mga konsepto, proseso at tool, ang aklat ay may malinaw na gamit sa akademikong pag-aaral at paghanda sa profesyon. Ang saklaw nito ay tumutulong sa mambabasa na maunawaan ang wika at mga pangunahing gawain na madalas iugnay sa PMP at CAPAM. Nang hindi ipinapalit ang textbook sa aktual na karanasan o sa opisyal na materyales ng pagsusulit, bilang pagtatapos, ang Information Technology Project Management ni Cathy Schwalbe ay angkop para sa mga estudyante ng IT, Information Systems, Business at Project Management. pati sa mga junior analyst, developer, coordinator at team lead na kailangang makipag-ugnayan sa mga proyekto. Kapaki-pakinabang din ito sa mga naghahanda ng pundasyon para sa PMP o CAPM dahil inaayos nito ang mahahalagang konsepto sa isang malinaw na balangkas ng pamamahala ng proyekto. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa isang software tool o sa isang particular na methodology. Sa halip, ipinapakita nito kung paano nag-uugnay ang saklaw, schedule, gastos, kalidad, panganib, tao, komunikasyon at stakeholder sa aktual na IT work. Ito ang praktikal na benepisyo nito dahil mas madaling makita ng mambabasa na ang isang technical decision ay may epekto rin sa budget, timeline, user adoption at operasyon. Naiba ito sa mga mas pangkalahatang aklat sa project management dahil tahasan itong inilalagay ang mga prinsipyo sa kapaligiran ng information technology. Kung saan mabilis ang pagbabago at madalas mahirap gawing tiyak ang requirements sa simula. Naiba rin ito sa mga purong agile guide dahil hindi nito isinasantabi ang mas malawak na disiplina ng pagpaplano, governance, dokumentasyon at control. Ang pagsasama ng agile na pananaw gabay sa Microsoft Project 2016 at MindTap Resources ay nagbibigay ng tulay mula konsepto tungo sa pagsasanay. Bilang textbook, pinakamabisa ito kapag ginagamit kasabay ng mga halimbawa, exercises at aktual na pagbuo ng project artifacts. Hindi nito ginagarantiyahan ang matagumpay na proyekto, ngunit nagbibigay ito ng maayos na wika, proseso at pagsusuring kailangan upang mas mahusay na humawak ng komplikadong IT initiatives. Kung gusto mong sumuporta PhD, Swalbe, Kati, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.